kungaba kuhle silukhangele ngendlela ezimbili. Okokuqala njengokusitsho nje sithi iZimbabwe ile energy problem, singakukhangela ngendlela yobuhle bakho ukuthi perhaps singaye siya khona ngale engabe siyazama ukukhuluma namanye ama-leaders ngayo lindaba ye-energy lokuthi iZimbabwe ingasizakala kanjani. Okwesibili singakukhangela ngale indlela yokuthi uMongameli Mugabe ukhanye ngumuntu nje okade ethanda ukuhamba lapha kade kusithi khona engathumezela lama-minister a-responsible ngalezo nhlelo ze-energy nga uhambe wona uyadecide ukuthi yena kuhambele. Ngaleyo ndlela ngabe kuyikuthi udlalisa imali ephuma elizweni elingakami kuhle ngezinyawo zakhe.
Umphathintambo wezamandla oye-energy umnumzana Elton Mangoma yena kayanga emhlanganweni wona lowo. Kungakusitshoni khona
khonokho-ke yikho kutshengisa ukuthi kutsho ukuthi i-scenario esibili le esiyiphileyo ukuthi ngabe kungumuntu lwano ofuna ukuthi into zonke zenziwe nguye njalo othanda ukuhamba ngoba ngawe uyachiya yena onguye uminista ophethe eze-energy kuyatshengisa ukuthi kanti yena uyakhulumani nge-energy njengoba engayisuye ophethe lelo hlangothi lukahulumeni. So sokutshengisa ukuthi kuleyinye interest engayisiyo-ke leyo eyokuthi azame ukusiza ilizwe ngama-energy problems ayo.
Ye, siyabona njalo ukubana umphathintambo wezemali umnumzana Tendai Biti useke wakhalaza ngehambo zeziphathamandla zikahulumende. Siyabona nanku uMugabe uyahamba khona le eDubai. Singathini nxa sikhangele amazwi kamnumzana Biti?
Into leyo ukuthi upresident labanye bakhe labo babe behlala bephandle kwelizwe bevakatsha nje ngesikhathi lapho abantu makhaza bethwele nzima ngento eziningi kobulawayo kulamanzi amagetsi akhathwa zonke zokutshengiswa abantu nje abangakhathaleli ama-citizens elizwe labo. And into kaBiti yokuthi engu-minister of finance aza ecomplain ukuthi bayahamba kakhulu kuyotshengisa ukuthi ngabantu nje abalaphana kuhulumende ukuzokudla hatho ukuzokhangelela abantu bonke jikelele.